Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet reedekes, see tähendab nädal on läbi. Mis kõik veel läbi võiks olla, kui ta oleks ainult läbi, aga ta ei ole läbi. Vaatan uudiseid ja taas jõuan selle poole, et uudiste näol on suuresti tegu meil sõnasalatiga. Ehk küll üks härrasmees üritas vaielda, et ma ei tea üldse, mis sõnasalat on. No sõnasalat tähendab tegelikult seda, et keegi oma väidetega üritab siin täielikult segadusse ajada. Kord on sinine, roheline, siis on sinine, punane, kas ta ka mõnikord sinine on, seda ei tea keegi pärgel. No lõppeesmärk on tegelikult kõige lihtlabasem. No jah, võiks kasutada väljamaist terminit gaslighting ehk siis hämamine. Miks ma seda uudiste kohta ütlesin? Sest kord tõepoolest on asi ühtepidi, siis on järgmises väljaandes teistpidi. Näiteks kui see oli vist eile selgus, et 17 inimest on surnud otseselt koronasse, siis täna juba näiks see asi olemat nii, et see ei ole nii. Ja ükskõik, mis sa ütled, see ei ole nii. Inimestele paisatakse uudiseid, aga kui võtta need uudised kokku, sisu ju ei ole. On tuttavad sõnad, aga mida need sõnad täna tähendavad, seda ei tea keegi kurat. Sellise, no olgu siis vestlused, diskussiooni, uudistevoo käigus, ei jõua sa kuhugi. Sulle tundub, et just nagu vaieldakse sinu seisukohtadega, siis sulle tundub, et aga ta vaidleb seal ju ise. Mingisugune ümargune mull käib pidevalt, juhitakse teemalt kõrvale, segadus aina süveneb. Piinlik ka öelda, et see on sisutu mula, aga kui... No ma olen siin vaadanud näiteks ametiisikute ametliku kirjavahetust ja tahad või ei taha. Tal ei ole sisu. Tal on pinnavirvendus ja selle pinnavirvenduse peegeldus, aga demagoogitsemine, populism üks ja see sama kontekstist välja revimine, ükskõik, mis sa ütled, seda kasutatakse sinu vastu. Kõige tähtsam on panna sind midagi ütlema, et see ütlemine pea peale keerata ja kasutada sinu vastu. Vaat see on nüüd laiemas plaanis. Jah, ma tean, sõnasalat või nagu siin doktor Vassiljev ütles, vinigret terminit pidavad ka kasutatama. Seda tutvustatakse meile kui ühe isiku tegevust teise vastu. Aga kui me võtame, et multiorganism, ehk siis meedia, on ka üks isik ja mass, ehk siis samuti multiorganism on teine isik, no siis me näeme, et ongi nagu on. Täna meil muide 23. Muharram 1442, 2. oktober 2020, 24. Tishrei 5781, 2. viinakuu 10233 ja Juliuse päev 2,459,124. Täna muidugi sündmusi natukene on 1853. ostis nimelt ühe esimese taluna Eesti kubermangus Hans Peterson Kullamaal Hansu Kalda talu. 1876 oli Tartu Eesti põllumeeste seltsi korraldatud esimene Eesti põllumajandusnäitus, see oli Otepää kirikumõisas. 1939 ratifitseeris Riigikogu Eesti NSV Liidu vastastikuse abistamise pakti, laiemalt tuntud baaside leping. Ja 1991 käis Dalai Lama kahepäevasel visiidil Eestis. Lubasin, et räägin, no sellele teemale peab ükskord ka lõpu peale saama, aga kogu aeg tuleb igasuguseid killukesi meelde, siis tuleb juba meelde, milliseid klipikesi sa YouTube'is oled kuulnud haritud ja intelligentsetelt inimestelt. Ja läekski täna ajupesu juurde. Igasugune ajupesu ja allumine kellelegi, selle kohta ei jää mul muud üle kui öelda, et oma elu tuleb elada ise ja oma tahtmist mööda. Ja lapsevanematele muidugi, et ärge elage oma elu untsu läinud õppimisi välja oma laste peal. No nühkisite klaverit, viiulit ja ei tulnud midagi välja. No ei ole vaja lapsele kätte maksta, kui laps. No ei tunne huvi, tal on vaistik. Sellest tuleb ainult jama. Ise asi, kui näiteks, no oli mul pinginaaber Rein Rannap, kellele meeldis pilli mängida. Ilmselt tema kodus mängiti palju pilli. Nii palju kui ma tean, ema oli viiuldaja ja vaevalt, et teda sundima pidi hakkama, sest ta tahtis ju olla sama osav pillimängus näiteks nagu tema vanemad. See on ise asi, siin ei maksa nüüd takistama hakata, et oled küll andekas, aga tead, mine midagi niisugust õppima, millest kasu ka on, kellele jääb üle ainult küsida. Noh, jah, ei tasu elada teise inimese elu ega lasta teisel inimesel elada sinu elu, kui sa elad nii, nagu teised tahavad. Siis varem või hiljem hakkad sa vihkama nii teisi kui ennast. Kuidas see välja näeb? Ma ei oska teile seda päris täpselt seletada. Ma võiksin seda, tont temaga asi selles, et noh, eks ma vastuoludes ole olnud nii nõuka ajal kui praegu, ma ei taha sellega midagi rohkemat öelda, aga lihtsalt kui sa loed ja kuuled ja näed ja su tunde meeled annavad sulle erinevaid signaale selle kohta, mis pidavad sinu ümber toimuma, saad ise aru, et tekib mingisugune jama. Muidugi siin tekib veel üks küsimus ja see tekib tegelikult, ma sain mõned kirjad ka, no ütleme mitu, mitte just päris 1, 2, 3, 4, vaid mitu. Osa neist on nii pihtimuslikud, et ei tahaks teemat puudutadagi, sai vastu kirjutatud küll, aga ma hoiatasin seal ka, et ma ei ole välja õppinud mingi psühotegelane, olgu siis psühiaater, psühholoog, psühoanalüütik, vaat ülejäänude suhtes võib juba kahelda. Aga jah, põhiküsimus, mis tekis, kui keegi on olnud aastaid, noh, mitu aastat, 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat, ajupesu ohver. kaotanud seal sellega oma mina, oma sõbrad, oma suhtlusringi, lõpetanud iseseisva mõtlemise, milline peaks olema see protsess, kuidas ta olukorrast välja tuleb. No jah, võib öelda rehabilitatsioon, aga kujutame endale ette abielupaari, kes on elanud, noh, jah, niisuguses imelikus koosluses 15 aastat ja siis see kõige targem. No ütleme, et läheb ära, aga läheb ära jalad ees. Mida peab siia jääja tegema? Tema mõistus, tema tahe, hinnangud tema tegevusele on korraga kadunud. Mida nüüd? See on nagu vana seas puurist välja lastud kiskja, kes lausa tahaks puuri tagasi. No loomakese Stockholmi sündroom väljendub niimoodi, aga inimestel teistmoodi. No ei, ütleme nii, et mitte just teistmoodi. Ma ei tea, mis ma nüüd tegema pean hakkama. Jah, ma olen oma elus ühte niisugust inimest lähedalt näinud. Ja noh, jah, oli nagu oli, aga ega tal kerge ei olnud. Muidugi üks asi, mis tuleb veel selgeks teha, no see sõltumata sellest, kas sa oled korraga puurist välja sattunud või mitte, see on asjade tegemine. Asjadega on tööl kodus puhkehetkel ühtemoodi, on olemas kiired asjad, pakilised asjad ja asjad, mis tuleb otse kohe ära teha. Ja need otsused tuleb nüüd, kuigi need asjad on võrdlemisi sarnased, langetada kohe. Näiteks ära hellitatud elukas, no jah, ütleme meelega elukas, ütleme poisike läheb sõjaväkke või kaitseväkke või noh, sinna väkke ja avastab seal, et voodi ei tee ennast ise ära. No nüüd ta võib muidugi harjutada endale sisse selle, et enne kui sõimama hakatakse, ta ennast liigutama ei hakata ja nii edasi. On nagu on. Aga võtaks nüüd kirja tükke. Kirjutab siin ilus inimene, et psühhopaatide teema on ülipõnev. No loomulikult, psühhopaatide teema on ülipõnev, tee silmad lahti ja vaata ringi ja sa näed, et sa elad kuradi põnevas maailmas. Empaatiavõimet ju testitakse nii kutsesobivusel kui hullaris, kui näiteks kohtus sind näiteks, kui näiteks kohus sind näiteks laste jagamisel ekspertiisi saadab. Ja nii võib juhtuda. Kohus saadab laste jagamisel ekspertiisi siis, kui käib kahe empaatilise ja toreda inimese lahutusprotsess. Saate ise aru, et see paar ei ole võrdne ja see, kes aktiivsemalt süüdistab, see varem või hiljem saavutab, et tema süüdistusi hakatakse kontrollima. Tema väidetel üritatakse leida tõepõhja ja seega võib kohus saata ühe lapsevanema lahutusprotsessi käigus ekspertiisi, et kas tõesti on hullumeelne. Kus juures, kui ekspertiis ütleb, et ei ole, siis ega süüdistaja selle eest minu teada litakat ka ei saa. Ma olen paari niisuguse asjaga kunagi kokku puutunud, süüdistaja võib endiselt olla, nii nagu ma eelmisel reedel kirjeldasin. Aga kirjutaja jätkab, tunnen emasid, kes kohtus niivisi üle 10 aasta käinud. Näete, kui hästi inimesed teineteist võivad mõista kohe, mitte aasta kaks, vaid üle 10 aasta, eks ole? Need ongi need naised, ütleb kirjutaja, kes on võimelised kirjutama kirja stiilis, see on vihje kirjale, mis ma lugesin ette eelmisel reedel, tõlge vene keelest, minu kallile eks abikaasale. No see oli selles, mis algas, et unelen, kuidas saaksin täiskustud betoon põrandal kirsa saabastega su neerusid lahti peksta. Ja need on need naised, keda on läbi kohtute lohistanud just niisugune tegelane ja sellega arendanud. Ka selles valdkonnas on võimalik ääretult pikalt rääkida bürokraatia diktatuurist. Laste kaitsjad, pere, lepitajad, eksperdid ja nii edasi. Ja nüüd tuleb oluline lühilause käidud rada. Kujutan ette, jah. Ainus ellujäämise võimalus seal on varjatud kaameraga käia. Vähemalt nii on võimalus nende ekspert sitta kohtus hiljem ka ümber lükata. Ka seda tegin. Taas juhtum, kus iseenesest see, mida ma kirjeldasin eelmisel reedel, määrab ära agressiivse ja passiivse osapoole. Aktiivse ja passiivse peaks ütlema, kuigi agressiivsust on siin tajuda. No, jah. Loll küll, aga tihti peale on nii, et kellel on, sellele antakse ja nagu see kohtute värkide ekspertide kirjeldus siin viitab, keda juba pekstakse, sellele tuleb peksjai juurde seega. Tuleb siit välja tahes tahtmata üks postulaat. Mitte sammugi tagasi. Ja noh, loogiline, eriti boksis, hakkad valel ajal taganema, siis jäädki taganema, kuni põrand tuleb vastu. Teine kiri. Tere, hea Nõmme raadiotoimetus. Esmalt soovin teile jõudu ja pikka iga. Mõistus on siin välja jäänud ja iseenesest pikk iga võib teatud tingimustel olla ka karistus. Aga ma saan aru, inimene mõtleb südames või südamega head. Nii on. Palun antke mulle juhendus, kuidas leida kordusena saates eetris olnud lõunatunni saade. Olen kuulnud seda saadet vist 3 korda, kuid kahjuks juppide kaupa ja kordused niimoodi on. Kõnealune saade puudutas mind väga lähedalt ja isiklikult. Jut siis nartsissismist ja muust säärasest. Margus Lepa kirjeldus teemakäsitlusest oli nii, ma ei leiagi õiget sõna, igatahes tunneksin uhkust, kui oskaksin sama nähtust nii hästi ja tabavalt kirjeldada. Hästi ja tabavalt, jubedalt. Õnneks järgmine lause algabki sõnaga jube. Jube hea oleks olnud, kui oleksin seda saadet kuulnud umbes 10 aastat tagasi. Siis algas mu elus etapp, kui sain need samad õppetunnid, mida kirjeldab vene naine venekeelses kirjas. Teisalt olen täpselt sama tänulik selle elukooli eest, kuna kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. No võib öelda ka, et siin on variant, kõik, mis ei tapa, võib teha sandiks. Kirjutaja ütleb, kirsadega ma oma jutumärkides koolitajat peksta, sulgudes enam ei taha. Läks juba üle ja juba paistab kogu lugu isegi natuke naljakas. Näete, siin on tegemist tegelikult väga tugeva naisega. Tõsi, minu kirjeldatu eelmisel reedel oli ka äärmuslik. Sest ainult äärmuslikuga saab tõmmata millelegi tähelepanu. Ja kirjutaja, et tahan seda saadet korragi otsast lõpuni kuulata, aga ei leia meediapangast üles. No on küll, kohe lõunatundide hulgas on ta olemas. Ja siis ütleb ta, ja teiseks tahan väga seda venekeelset kirja ka lugeda. ütlen ausalt, selle venekeelse kirja lugemine, see on lihtsam tõesti inimesele, kes valdab venekeelt nii hästi, et ta võib mõelda ka, või ma ei tea, no sõnadega mõelda, see on üks asi, kujunditega on teine asi, et ta ei lase ennast sõnades segada, kui ta loeb. Ja selleks peab kas päris palju olema vene keskkonnas olnud või venelanna, kes on õppinud ära korraliku eesti keele, kes on omandanud, no vaat üks asi on õppida ja teine asi on omandada ehk sulada sinna sisse ja kõik on normaalne. Ja palun, kas saaksite mulle saata otse lingid saatele ja sellele kirjale, Lepa ütles, et paneb lingi originaaltekstile ka kuhugi üles. Panin üles, on olemas ja mis äratab tähelepanu, ma ütlesin, et ma sain mitu kirja või kuidas ma seda ilusti ütlesin. Jah, ja seal oli ka üks kiri ilmselgelt mehelt, kes vaprusest värisedes muidugi ei reetnud, et ta mees on. Tema meili aadress oli niisuguse imeliku nimega, et võta ja imesta ja alla oli kirjutatud ka niisugune nimi, et aga ta oli sügavalt solvunud, et kedagi peetakse niisuguseks, et tal ei olegi õigus. Ja ta üritas mulle minuga mitte vaielda loomulikult, nagu ma ütlesin, ta üritas mulle ära seletada, miks temal õigus on. No heakene küll, inimesi on erinevaid, aga tundub, et naisi jah natuke rohkem see teema puudutas, ütleme nii, et üle poole, jõhkralt üle poole, võimalik, et üle kolm veerandi kirjadest olid ikka naiste rahva käega kirjutatud ja see, no miks ma niimoodi kobavalt sõnu otsin, sellepärast just, et seda juttu rääkides mul natukene meeste pärast häbi. Häbi sellepärast, et jällegi naised on kasvatanud või lasknud kasvada niisugustel meestel. Jah. No ei taha ma ennast kiitma hakata, ei taha ma ennast laitma hakata, igaüks võib otsida mu minevikust välja 7 surmapattu tõenäoliselt rohkemgi, sest on nii mõnegi ja saate ise aru, aga läheme teemat mööda edasi. On üks niisugune kirjanik, võin hääldada praegu nime valesti, aga tema on Yuval Harari. Harari jääb hästi meelde sellepärast, et see on juba nõukaajast tuttav sadam, noh, põhilised kohvimargid, mis olid siis Kaarmani kaupluses, olidki Santos ja Harari. Aga nüüd on natuke teistmoodi. Nimetet Harari on oma raamatus ilus pealkiri ka Sapiens, inimkonna lühi ajalugu. See on eesti keeles ilmunud juba 2016. aastal. Minu meelest Anu Põltsami tõlkes, kunagi sai neid tõlkijate nimesid uuritud, et äkki saaks mõnega vestelda tõlke kunstist, aga kardan, et mu mõistus ei võta seda. No hea küll, selles raamatus väidab nimetat Harari, et inimeses sai maa peal domineeriv liik just sellepärast, et meie oleme ainukene loom. Rõhutaksin, et segatoiduline loom, nagu ütles minu 7. klassi zooloogia õpik, et me oleme ainukene loom, kes suudab teha piisavalt palju koostööd. No ja segatoidulisuse kohta ma ütleksin veel, et toiduahela tippu tõustes ei olnud inimene või see, millest ta tuli, kohe kindlasti taime toitlane. No Harari ise on ka nii-öelda kõige mekki ja minu teada vaatasin kunagi seda isegi vist Wikipedias on, elab tema õnnelikus homoabielus koos partneriga mingisuguses kummalises maakogukonnas, nii et aega mõelda tal ilmselt on ja korras. Võt, jah. Koostöö pidavad, niimoodi kirjutas see Harari, olema tingitud inimeste võimest uskuda. Just nimelt uskuda igasuguseid udusid, no fantaasia küllaseid asju, igasuguseid välja mõeldud põhimõtteid, kus sulle serveeritakse ainult ilusat külge. Ja tegelikus on midagi muud. Tõi tema vist välja sellise ettevõtte nagu Google, mida tegelikult olemas ei ole. No loomulikult veebisait on, füüsilised kontorid on. Seal on tegelikult füüsilised töötajad, aga Google'i kui ettevõtte idee. Vaat see on täielik välja mõeldis, sest see toimib mitte kontoriga, vaid sinu ja minuga. Seega seda nagu ei ole, ometigi me usume, et see nagu kuskil on ja veel veidi me hakkame Google'it ka ette kujutama habemega vanamehena, kelle poole palvetades siis soovid täituvad. Google on olemas ainult sellepärast, et suur hulk inimesi usub, et ta on olemas. Nii nagu järjepanu on usutud igasuguseid jumalaid, kelle nimesidki enam ei mäletata, aga kes samuti olevat olnud kõik võimsad. Muide jah, ma ei saa nüüd päriselt aru. Siin võiks ju võtta niimoodi, et kui Jumal saadab maavärina, kui Jumal saadab epideemiat, kui Jumal saadab tsunamid. Mis siis kuradil teha jääb? Ainult, ma ei tea, labrakaid ja heavy metalit vist. Aga jah, usk on see, mis kehtestab õigussüsteemid, religiooni, minu pärast raha või rahvuse. See on usk. No, tuletame kas või meelde esimest Eesti vabariiki, kui võiks, vaat sel teemal peaks Andreas Raidiga vestlema, kui tekitati Eesti riik ja Eesti rahvas. Ja eestindati nimed, sõltumata selles, kas sa enne olid Ivanov, Weinstein või ükskõik mis. Igasugused suured inimkoostöösüsteemid, need istuvad ju välja mõeldise peal. Ja kuna seda usutakse, siis on ta olemas. Ja keegi peab olema selle käivitaja. See peamine manipulaator, kes tõmbab käima, tulge minu juurde, kuulake, mis ma teile ütlen. Kuulasin hiljuti ühte uusavastustes kubisevat, no tegelikult pildiga tükki, Stalini kohta ja vaat umbes nii see nagu oligi. Miks seda nüüd nii hullusti uskuma hakati või miks nii hullusti Leninit uskuma hakati, ei ole teisi nagu minevikust võtta. No ja eks üle jäänud ka. Välja mõeldud idee laseb endal rahvale meeldida. See on minu mõelest on ilus ütlemine, et panen korralikud riided selga ja lähen lasen endal rahvale meeldida. Ja võt see, nagu eelmine üksikisikute, üksiknäidete peale tuginev nartsismi jutustus, jutlus või kuidas seda kutsuda, allutab rahva endale. Tuletan meelde, et kui suur juht sureb, siis tema matused, see on ju... Ma ei tea, kas ma võin kasutada selle koha peal sõna ekstaas või mida ma peaksin kasutama, kui tohutu väljak on rahvas täis. Kõik nutavad nii, et ma usun, et laibad taga sellest nutuhüsteeriast ahastusest. Miks nad seda teevad? Tegelikult kaine mõistusega võttes. Kas nad lasid endale meeldida selles Stockholmi sündroomis, sest järgmine juht ütleb kindlasti, et vaat eelmise korra ja eelmise juhi tehtud vead ja et kurat teda võtaks ja nii edasi. Aga nüüd hakkame suunduma sinna kohta. Ja tegelikult samasse kohta, kus enne, aga nimi on natuke teine. Sama asi tegelikult toimub ka vandenõuteooriatega, kui neisse uskujate hulk. Tuletan meelde, et tihti peale on riigis mingisugused marginaalsed tegelased, kes arvavad, et nad suudavad korrastada riigi asju, vaat kui nad on vandenõuteoreetikud. Kui neisse uskujate hulk ületab kriitilise piiri, siis juhtub see, et ei olegi vandenõuteooria, neisse peabki uskuma. Minu pärast võtke kas või dekabristide tagasi tulek Siberist või kus nad olid. Kui nad sinna läksid riigi vaenlaste ja ma ei tea, padumõrtsukatena, siis tagasi tulid ju avangardistid, uue päikese kuulutajad. Võt nii. Aga mis saab siis, kui inimene ei viitsi enam mõelda, vaid käitubki nagu elutark ründ selle järgi, kes mängib oskuslikumalt tema, ei, mitte mõistusel, tunnetel. Tunded on see, millega pannakse mass paika. Laulame, nutame, ahastame, pühitseme end võidule. See on tunded, mitte raatsio, eks ole? No selles kirjutas muide Adolf Hitler ka oma Mein Kampfis. Matrix kirjastusest vist saab seda siia maani. Seda peaks ikka natukene olema. Ja on küll kole autor, aga mõttekäigud on ka kohati lihtsakoelised. Aga nad on siiski mingil määral haridus täiendavad, ei ole midagi parata. Isegi teadus muide on tavaline uskumuste süsteem. Ja selles uskumuste süsteemis domineerib ametlik akadeemiline seisukoht. Eriti inimese päritolu, ma ei tea, ajaarvestused ja nii edasi. No ma imetlen seda, kuidas leitakse mingisugune käntsakas, tinglikult, ma ei tea, mis asi, ükskõik, mis asi. Ja raadiosüsiniku meetodiga tehakse kindlaks, et selle vanus on 100 miljardit aastat. Kõigepealt siukene põrseteis nulle täpse määratluse jaoks. Ja teiseks, kas raadiosüsiniku meetodiga ikka seda saab päriselt kindlaks teha? Nii et nagu ma ütlesin, domineerib ametlik seisukoht, mitte tõde. Tõde on üldse niisugune asi, et tema näitab end harva. Ja kõik muu, mis ei ole ametlik seisukoht, see on vandenõuteooria, antiteadus, nagu kunagi minu eluajal oli küberneetika. Või teine asi on see, et ei näe, ei kuule, pole olemas. Enamik meist ju, kui rääkida teadusest, teadust isiklikult ei tunne. Me usume, et ta on. Me võib isegi teist rahastada, aga konkreetselt mida? Sama hea kui võidelda mõne ismi vastu. Aga siis muudab nime ära ja tuleb tagasi ja pole häda midagi. Siit muidugi tuleb ka küsimus. Olen vihaga vaadanud õhtuti filme, suurt osa neist ei kannatagi vaadata, aga küsimus see, et kui Hollywood lõi igasuguse fantaasia maailmad, kas või tagasi tulevikku või muud taolised, seal mindi ka tagasi minevikku või edasi minevikku või mis seal on, nii filme on hulgi. Ja kui nendele fantaasia maailmadele on tegelikult täna elu või tegelikus järele jõudnud või koguni mööda minemas, kus on täna loodud fantaasiamaailmad. Kes loob homse fantaasiamaailma, mille üks tunnustest on see, et ta läheb teide. Ja disain on veidi erinev disain, aga ta võib teide minna küll. Mis puutub disainisse, siis vaadake vanu tooteid, vaadake televiisori või auto kuju arenemist, vaadake jalgratta arenemist ja te saate aru, mida ma mõtlen. Aga kui see sama televiisor õpetab meid jäljendama seal nähtut ja mõtlema endast, kui selle suure telekast nähtud loo tegelasest, siis kui me läheme sotsiaalmeediasse, vaat seal on niisugune nali, et me loome ise keskkonda. Kas me nüüd päriselt stsenaariumit kirjutame, aga milleski taolises me kujundlikult ulbime küll. Ja laseme nüüd peale teleka sellel oma aju pesta, sest seal on ju, ongi kurat suunamudijad, need, mis ma vene keelde tõlkisin, sarasatarid, kes mõtlemist mõjutavad. Ja vaat niimoodi me hakkame looma endast sotsiaalmeedias kaubamärki mina, millel tegeliku minaga ei ole suurt pistmist midagi, küll aga võib see kaubamärk nakatada meie psüühika tagasi sidena sealt ja teha, ma ei tea midagi teha ikka. Sotsiaalmeedias sa ei ole elus isik, sa ei ole isiksus, sa oled kaubamärk ja sisuliselt on tegemist siis, mingisuguse ikspidise demokraatiaga, kus osalevadki kaubamärgid. See on päris julm värk, seal käib ka oma olelusvõitlus ja see olelusvõitlus seal tagasi peegeldades, mõeldes nüüd küberkiusamise peale, võib nii öelda oma tegelase jumala tappa ja seega jääb tegelane sotsiaalmeediasse hääbuma, kui keegi kontot ei kustuta. No, kordan veel kord, küberkiusamine, enesetapud, ka siin omamoodi. Tõustes toiduahela tippu ei ole mitte keegi taime toitlane. Aga jah, vist puudutasin täna ka juba seda gaslightingut. See on ilus asi, 44. aasta film on olemas. Ma ei tea, gaslighting see, kui me nüüd läheme 19. sajandisse, ma arvan, või 20. algusesse, siis siukene tegevus oli olemas küll, gaslight. Sa keerad gaasi peale, gaasi valgustis ja saigi valgus ja see gaslightija võib seal tunda end valguse jumalana. Tema pistab oma peerukesega tule otsa ja valgus saigi. No, igal juhul see gaasi keeramine kui niisugune on manipuleerimise vorm. Ja seda võib kuritarvitada väga hästi, tegelikult manipuleeritakse ju meid koolis ka, meile õpetatakse, et need asjad on nii ja ainult nii. Kõige raskem on ajalooga, sest nädala pärast võib selguda, et ei, mitte see ei tulnud valgel hobusel, vaid see teine kutt tuli. Ja niimoodi selle ajupesu gaslightinguga püütakse siht inimeses või siht rühmas külvata kahtlusi ja panna nad umbusaldama oma enda mälu, taju, mõistus. Tuletan meelde, kuidas Orveli, see oli nüüd loomade farmis, loomad aegajalt hakkasid kahtlema, kas need 10 käsku olid ikka niimoodi kirjutatud, nagu praegu öeldakse. Nad läksid värava juurde, kontrollima ja nägid, et ei olnud ikka. Oligi nii, et mõned loomad on võrdsemad kui teised. Ilmselt niimoodi kunagi ammu kirjutatigi ja neil ei tulnud pähegi, et see rida oli võibolla alles eile muudetud. Miks? Sest nii nagu see loomakene nimetet teoses, nii ka inimene kipub hindama teist inimest või teisi inimesi oma mõõdupuu järgi. Seega lendab aus inimene orki kõigepealt sellega, et ta usaldab pätti. Ta arvab, et noh, ta ei saa ju mulle valetada. Ta ju, noh, ma ei tea, mehe sõna või kindel ütlemine või... Ja enne imet. Ja ongi segadus, mis toimub, kuidas see võimalik on. Näed, nüüd juhtus niisugune jama, aga ta ju ei saanud mulle valetada ja inimene ongi. Niimoodi võib saada trauma ja maha kanda ise ennast. Kirjutasin välja muide ühed sitaadi selle sama gaslightingu kohta ja selle on kirjutanud Kait Sinisalu. Käesoleval aastal muide. Kui täpne see on, mõtteid ta äratab, ta on kuidagi sisse pole keeratud, aga nagu ma vaataksin ennast peeglist, kus kõrvalt tuleb käsi ja hakkab mulle maalima sarvi, suuri kõrvu. Alguses näen kohati ka päris pilti, aga lõpuks vaatab mulle vastu koletis. Selles mõttes, et kuidas hävitatakse inimese arusaamine sellest, kes ta ise tegelikult on. See kujund on väga hea, aga no loomulikult, kui sa oled tuhninud igasuguses materjalis, siis no tegelikult ega ma ei vaidle. Ütleksin, et see inspireerib. Eile sa arvasid, et sa oskad midagi, täna selgub, et ei oska. Eile sa arvasid, et su sõbrad on head, täna selgub, et nad on pätid, vaenlased, nad tahavad hävitada. Ja kui kaob sinu isiklik arvamus, siis kaob ka sinu isik, mis võiks arvata. Ja sa muutud totakaks kuulekaks orjaks. See ajupesuse gaslighting, see gaasi keeramine, see on vaimse vägivalla niisugune liik, mille tulemusel ohver või patsient või õpilane või kurat teab, hakkab tundma, et ta ei saa enam millestki õigesti aru. Ta hakkab kahtlema oma terves mõistuses. Ja teeme nüüd vahe sisse. See ei ole ajalooline ütlus, ma tean, et ma midagi ei tea, kuigi ka selle võib siia vägistada. Aga kui see teine, see ajalooline on siiski isiklike vaatluste ja tähelepanekute summa. Et millisest maailmas, kas tegelikust maailmast või edasi arendatud teemadest, mis põhjendab selle tegeliku maailma olemas oleb. Hüva, ma jätan selle. Põhimõtteliselt on see kuradi gaslighting see, mis ajab inimese hulluks, peas segi, kaotab ära isiksuse. Otot, ma pean minema ja küsima, kuidas ma seda teen, mida ma teen. Ja oma olemuselt, ma lähen nüüd ülbeks ka, ütlen, et see on skisofreeniline või skisoidne segadus. Ja nüüd ma ei lähe ülbeks, vaid ütlen, et seda kasutatakse ka sõjaväelises ajupesus. Seal asendatakse ju tõe tunnetus, inimlikus, käsu tunnetuse ja rutiinidega. Ja Gaslight 44. aasta film vist kellegi romaani baasil kirjutatud. See on film, mis tasub vaatamis, kuigi ta on nii vana, seda enam, et Ingrid Bergman mängib seal ka siukene hirmsasti tähelepanu äratanud näitlejanna. Ma just ütlesin, et see on puhas õppematerjal algajale psühhopaadile. Aga no tont temaga, ärge hakake õppima, katsuge teada saada, mis see on, aga ärge kasutage. Või kui siis viimases hädas nagu relva enese kaitseks. Ja põhimõtteliselt on siin tegu, nagu ma ütlesin, sa arvasid, et see on nii, see ei ole nii. Sa arvasid, et teine on teistmoodi, see ei ole nii. See on tagasi side hävitamine. Sa vaatad peeglisse ja nagu siin ilus inimene kirjutas, sa näed enda asemel kellegi joonistatud koletist ja pead seda ja ainult seda tegelikuks pildiks. Sa arvad, et sa oledki see, värdjas oled. Ja siin kasutatakse muidugi ära inimese omadust, millega saab paralleeli tõmmata. No muidugi saab ja see inimese omadus, mida kasutatakse ära, on see, mitte hinnata oma tegusid ja kas või väljanägemist ise, vaid hinnata selle järgi, mida arvavad teised. Sinu suhtlusringkond. Need inimesed, kelle arvamus on sinu jaoks tähtis, mille kuradi pärast, ei no muidugi, tore on tarkade inimestega suhelda, aga vaadake, see on üks põhjustest. Mitte peamine põhjus, see on põhjendus võib-olla. Miks? Mul käib iga kord kuskilt kerge tuline jutt läbi, kui ma kuulen, et kui Eesti käitub niimoodi, siis meie sõbrad ei saa meist aru. Lollid sõbrad, kellele Eesti riik poeb, nende arvamus, millisesse surma me peame surema, on tähtsam kui meie elu tahe. No, türipaide või kuidas need klassikud ütlesid seal Kesk-Eestis. Kõige lihtsam on ju tõesti kahelda, oma enese terves mõistuses. Ei, tema on näed lipsu ja kaabuga. Tema ütleb mulle suure tarkuse. Kurat võtaks! Vana jumal, ma ei tea, mis ta teeb. Kui ta kuuleb, et sulle on ta teinud mõistuse ja sa rajakas ei kasuta seda. No muidugi on koletu ausal inimesel ette kujutada, et talle nii või teisiti lähedane inimene, olgu siis suhtlusring, ema või laps või, et talle nii jõhkralt valetatakse. Muidugi on ka ülbitsemisi, kui mingisugune arenemata mõistusega frukt sulle ütleb, et sa oled loll ja kole. Tal ei ole millegagi tõestada seda peale selle, et ta arvab, et nüüd ta pani sulle ära. Me ei suuda ju tavaliselt uskuda, et niisugune inimene teeb meile halba ja tahtlikult, teadlikult põhjustab kannatusi selleks, et ratsutada sul turjal. Seda ei ole ju võimalik uskuda. Muide, vaadake ära ka üks 2016. aasta ilus film. Billy Lynn's Long Half-Time Walk. Seda võiks, tähendab, kui ma niimoodi umbes tuginides ka filmi sisule üritan ümber panna, siis see on Billy Lynni piinavalt pikk puhkus sõjaväest. Jah, ma tean, need ei kattu päriselt see, mis ma inglise keeles või inglise keeles sarnases keeles ütlesin, aga see näitab, kuidas sõdurpois kuulutatakse ajakirjanduses kangelaseks. Terve tema rühm saadetakse, oli see nüüd Iraanis või Iraagis, ilmselt Iraagis, jah. Saadetakse koju Ameerikasse, sest seal on mingi kuradi pesapalli match ja mingi poliitiku valimiskampaania. Ja võt selle vaheajal igasuguste tantsivate ja tuld sülitavate tegelaste ja siukse jänkipärase show vaheajal siis näidatakse pärdikuid. Näe, meil on kangelased ka. See on kuradi hästi tehtud film ja no mis siin pattu salata. Mu jaoks oli see ikka päris rusuv, just teatavate äratundmismomentide pärast ja nii edasi. Aga tuleme nüüd sinna, kuhu ma tahtsin jõuda. Kuidas edukalt ajada inimene hulluks? Esimene moodus. Võta üks inimene, nii nagu retseptides on, noh, tegelikult jah. Kõigepealt, no esimene moodus, ütleme nii, et see on kas nüüd skisofreenia, aga võibolla dualismi tekitamine, et inimesel on nagu kaks mina, üks on nagu ühtemoodi, teine on teistmoodi. Ühesõnaga pärdik on peeglis ja joonistame juurde. No skisofreeniaga muidugi kaasnevad ka hallutsinatsioonid. Samas ajuvestud inimese enda sünteesitud arvamused vale materjali pealt, vale sisenduse pealt. No mingitel tingimustel mööndusega võib ju neidki pidada hallutsinatsioonideks, ainult et sa ei näe ega kuule, vaid sa tajud. Kui loll sa oled, kui väike sa oled, kuidas kohe tulevad suured. Hallutsinatsioon iseenesest on niisugune asi. See on tundmine või aisting ilma tegeliku tundmise või aistmise põhjuseta, ilma välise ärrituseta. Sa ei näe, et sul on, tähendab, tegelikult toanurgas ei ole kedagi, aga sa näed, tunned tema lõhna ka, et seal on üks kole inimene. Skisod ju kuulevad hääli, lausekatkeid, nad peavad nendele häältele kuuletuma ja üldiselt ärge laske end hirmutada, skisod ei ole tolligi hullemad kui mitte skisod. Ma kardan, et kuritegusega on seotud rohkem mitte skisosid kui see, et no inimesel on skisofreen ja oi toint, ta võib kallale tulla. No ega ikka nii kergesti ei tule ka. Ma olen mitmeid lähedalt näinud ja no tõsi, nad pole teadnud, et ma tean, aga kui ma tean, siis no las ta olla. No. Võib ju muidugi rääkida nüüd, et aga ärge võtke seda hea ja halb kategoorias. Võib rääkida positiivsest ja negatiivsest luulust või hallutsinatsioonist. No see on niisugune jaotus, et kui on positiivne, siis tähendab, et inimene näeb seda, mida tegelikult ei ole. Kui on negatiivne, siis võt inimene ei näe seda, mis tegelikult on. Nurgas seisab mingisugune sita näit või mutt haiseb ka. Ma ei näe, ma ei tunne, ei ole. No, hea küll, see on nüüd liialdusega öeldud, aga ajupesus on lihtsam rõhuda sellele, mida inimene ei näe, ei taju, ei mõista. Ja niimoodi ka tavaliselt tehakse. Ma hakkan teile esitama praegu küsimusi ja teie palun vastake mõttes, mida teie vastaksite, kui nii küsib teile lähedane kallis inimene. Miks sa kogu aeg nii kuri oled? Miks sa suhtud nii hoolimatult oma lastesse? Miks sa ei ole tänulik, et ma sind aitan? Miks sa nii ebaviisakalt räägid? No miks sa nii räpakas välja näed? Miks sa mind pidevalt solvad? Tegelikult ei ole ühtegi niisugust tegu olnud. Aga kui teile vaadatakse süütute siiraste silmadega otsa ja küsitakse, miks sa ei ole tänulik, et ma sind aitan? Ma ju ütlesin sulle, et pese pesu puhtaks, viis olgi ämber välja ja ma ei tea, pühi põrand ka ära ja nii edasi. Ma ju aitan sind. Miks sa ei ole mulle tänulik? Ja siis hakatakse muidugi inimest süüdistama järgmises faasis enam vähem asjades, millest ta süüdi ei ole, mida tegelikult ei ole olnud, kas või tekib korraga kodus probleem, miks sa mul jalust olgendad ja närvidele käid. Ja kõik see tuleb võib-olla isegi süütu ja siira näoga. Siiralt solvudes, siiralt imestades, siiralt pahandades. No miks sa nii loll oled? Aga arvestage, et kõik see jõuab inimesse ja ega ta sealt välja ei pääse. Nii võib juhtuda, et kui kuskil poes te kuulete teisse mitte puutuvad, käratamist kuskil, ma ei tea, laoruumist, no miks sa nii loll oled? Siis te mõtlete, et minust räägitakse. Eriti kui paraleelselt on käinud väited, et no, ma ju soovin sulle ainult head, ma ei taha sulle halba. Ma ei saa aru, mis sinuga lahti on. Kulla inimene, no miks sa jälle poes müüjad solvasid? Miks sa lähed asja eest teist taga tigedaks? No, niisuguse asja peale võib juhtida, et kuule, ma ei ole seda ju teinud. Näed, sa oledki tige. Miks sa karjud kogu aeg mu peale? Ja mäng läheb edasi. Ja arvestage, et need on laused, mida te võite kuulda mujal ka. Ja seostada neid endaga. Ühesõnaga, teil on... Kui nüüd rääkida füüsilisest valust, te olete saanud igavese paugu ühte kindlasse kohta. Ja nüüd lüüakse, kuskil keegi müksab teid kogemata sinna samasse ja tugev valu aisting käib läbi. No muidugi võib hakata minema siit edasi ja tegelikult teine faas vist ongi see, et hakatakse eitama asju, mis tegelikult olid. No, sa ütled, et me leppisime kokku, et lähme täna teatrisse. Ei midagi taolist ei ole olnud. Sa ajad midagi segamini, aus sõna ajad segamini. Ma ei ole sinuga kokku leppinud, et meie lähme teatrisse. Ma ei ole seda öelnud, see tundus sulle. See on ilm võimatu. Mina olen korralik inimene ja kui mina olen midagi lubanud, siis ma ka teen. Ja kõige hullem ongi see, et sa ju tead, et ta lubas. Ja nüüd tuleb, et mina olen korralik sõnapidaja inimene. Mina teen alati, mida olen lubanud. Minul ei lähe niisugused asjad kunagi meelest ära ja sa oled jälle loll. Muidugi kuradi loll on tõdeda, et selleks, et niimoodi alt minna peab ikka eelsoodumus ka olema, aga see eelsoodumus ongi, et sa hindad teist oma mõõdupuu järgi. Hüpatakse pideval plussi miinuse vahel. Hea halb, niipidi, naapidi. Ja muidugi süüdistatakse seitsmes surma patus. Ja niimoodi ongi siis see ajupesuviirus kenasti istutatud ajusse. Inimeses kutsutakse, no võtame kas või see sama, mis sa kogu aeg turtsud mu peale. Inimeses kutsutakse esile reaktsioon küsimuste reaga. Ja siis, kui ta reageerib, tõestatakse talle, et tal on vaimsed probleemid, sest see... Mida ta, mille peale ta nüüd reageerib, seda pole olnud. Põhimõtteliselt süüdistatakse inimest igal võimalikul juhul selles, milles ollakse süüdi ise. No siin on tuhat asja, mida võib veel kasutada. No, seda kasutatakse tööl kodus puhkehetkel, nii nagu kõiki neid asju põhimõtteliselt. sa patsutad töömehele õlale. Sa oled nii hea töömees, sa teed nii head tööd. Ilma sinuta ma ei saaks pooltki sellest tehtud. Ja järgmisel päeval sõimatakse nägu täis. Kurat, ma tulema panen su värd ja maja põlema. Ja noh, töömehed õnneks, need on tuimad, need teavad, et ülemus peabki olema ebastabiilne, muidu ta ei oleks ülemus. Aga kui see kodus käib, sa oled imeline, sa oled jumalik. Ja siis võibolla koguni mõne minuti peal, jälk inimene, vaistik, vaata, missugune sa välja näed ja nii edasi. Jumaldame, hävitame, sa oled kõnts. Ja paralleelselt ka, sa oled mu elu unistus. Ja võrrelda siin ju ei saa, et kuidas saab kulla inimene sinu elu unistus olla kõnts. Aga noh, siga ja pori või ma ei tea mida. Kes sa ilma minuta oleksid? Ja kes sina ilma minuta oleksid? See toimub ükskõik, kas naiste või meeste suunal, aga see toimub ja see toimib. Inimesed kannatavad, ei suuda uskuda ja vajuvad, mutta kaotavad isiksuse. No järgmine tehnika, vaata, ma olen nüüd, jah, ütleme nii, et läheme ühe alaliigi juurde, see on provotseerimine ja alandus. Ma solvan teda. Sa oled ikka jõletis, sa vaata, misukene sa välja näed ja ütleme, Habras naiste rahvas, mul on lapses saati õpetatud, et naised on nõrnad olevused, no ma ei tea, no vana karu ei õpi tantsima või teisi trikke. Sa röögatate peale nii, et teisel on pisarad silmas ja siis hakatakse naerma, no mille peale sa loilakas nüüd veel nutad? Mõelge seda topelt lööki, kutsud esile tugeva emotsiooni. Ja siis veel mõnitad oma naermisega, kui ta reageerib. Kui me nüüd kujutame ette, et selle tegevuse tulemusel tahetakse teadlikult midagi saavutada, siis no, võtke ette mõned Hollywoodi filmid, kus memmekast noorsõdur sattub niisugusse kohta, kus seersant karjub. Ja tema peab alluma ja teda mõnitatakse igatpidi ja siis saab temast tõeline mees ehk ehtne tundetu robot. Meie kõigi eeskuju või nad enam nende kõigi eeskuju seal. Ette heited muidugi jälle sa lähed teistega välja, mitte minuga. Sa jätad mu jälle maha siia üksi koju. Mina teen sinu heaks kõik. Sina sülitad mu peale. Näed, lapsed ka nutavad lahinal. Mul on neist nii kahju ja sina lähed tunniks ajaks sõbrannaga poodi. Ja ma muidugi pingutan siin üle nende näidetega, aga... See, et süüdistaja, see, kes tegelikult on möölakas, mängib süütud kannatajat, eputab tunnetega, mida tal ei ole ega tule. Kas sa arvad, et sulle naeratatakse? Ei, sinu üle irvitatakse, kui sa selja pöörad ja nii edasi. Ja muidugi süüdistused, et sa räägid ebaviisakalt, sa oled räpakas, sa oled tänamatu, sa oled hoolimatu, sa oled kuri inimene. Mõelge, mis peab toimuma inimeses, kes nii käitub. Milline on tema, noh, võiks ju öelda, eetiline mõõdupuu, aga kui me räägime, et on poliitiku eetika ja on poemüüja eetika, siis on ka siukesel oma eetika ja ta on äärmiselt korralik ja oma eetiline inimene. No muidugi jah, sellest ma juba rääkisin, et istakse tüli üles, vabandatakse, aga löödud haavad jäävad hinge, ei ole mitte midagi parata ja kui hakatakse veel rääkima paar päeva hiljemgi, et tegelikult vaat see tüli oli sinu pärast ja võibolla sõimatakse nagu uuesti täis, siis on ju materjal kinnistatud nagu koolitunnis. Mäletate, me rääkisime 3 päeva tagasi, ruutvõrrandist. Täna kordame selle üle, aga natuke mitte A-tähega, vaid X-tähega. Ja loomulikult käib sinna elus, et sa oled valesti aru saanud ja võibolla ka koolis, et te ei saanud ju üldse aru, mis ma eelmine kord rääkisin, isegi kui paljud on aru saanud, nad teavad nüüd, et nad ei saanud aru. Ja kuidas niisugust inimest tagasi mõistusele tuua? Ma ei kujuta ette, sellepärast, et need haavad on alles. Muidugi väga hea on, kui on alles ka tugev inimene, kes teab, et ta on täiuslik oma, ma ei tea milles, oma inimlikus ilus, olgu siis hingelises või füüsilises. Ja kes teab, et vaat see on nüüd lõppenud. Ma olen seda kogenud ja mitte ma kannatan selle all, ma võin teistele rääkida ja õpetada, kuidas sihukesest sitast välja pääseda. Võib muidugi minna ka perearstide ja pereterapeutide jutule, aga ma ausalt öeldes, ma ei ole saanud pereteraapiast aru, see on hommikust õhtuni teisele valetamine, et kõik on korras, sellepärast, et üks asi on tunded ja teine on ju väline käitumine. Inimese loomust ei ole ju võimalik muuta. Ja kui ütleme, laps kunagi meenutab paarikümne aasta pärast, et ei, meil peres oli kõik korras, isa naeratas kuidagi kunstlikult, ema naeratas kuidagi kunstlikult, räägiti ainult vaikse häälega, olid teatud teemad, mida ei puudutat. No minge perse, no see on nüüd helgest lapsepõlvest mälestus, võltsid vanemad, halleluja. Ja üldiselt, kui sattud manipuleerija kätte, ma olen seda vist juba öelnud, tõmba utu, lase jalga! SOS, päästa meie hinged, võiks hõisata. Ja kuidas siukest, kaasikeeraja on tegelikult hea termin. See meenutab natuke, et keegi laseb oma kaasid valla ja sarnane ta on. Esimene asi, kuidas niisugust elukat ära tunda on see, et sa hakkad tundma, et sa pead temaga nõus olema. Sa ei julge nimetada seda kartuseks, aga sa hakkad teadma, et ta on targem, ta on tugevam, ta on ilusam, ta on säravam ja nii edasi. Ole sa ise missugune tahes. Ja vaat see ongi hirm, mida sa veel ei oska hirmuks pidada. Sa arvad, et nii ongi, aga ei ole. Loomulikult hakkad sa valima sõnu, millega tema tarkuse ja pühaduse ja hiilguse poole pöörduda, et ei tekiks konflikti või niimoodi. No see on see, mis oli selles venekeelses kirjas, et sa õpetasid mind koostama juriidiliselt korrektseid kirju. See tähendab, et suhtlus oli jõudnud juba kirjavahetuse tasemele või tasandile. Ja üks vale sõna võis põhjustada vastu tulevas kirjas, igavese logorea, mölavoolus on see eesti keeles vist, või sulle koguni helistatakse, sa kirjutad siin niisuguse sõna, mid... Loomulikult ebastabiilsus. Ühel hetkel on ta hõrn ja hooliv, järgmisel hetkel vaenulik, olgu tegu mehe või naisega ükskõik. Edasi tagasi, siis on ta korraga solvunult vaid, seda niimoodi kirjutatakse tavaliselt naisi. Et näed, nüüd pilt on, aga heli ei ole, ma ei tea, mis ma talle ütlesin, mis ma temaga tegin. Aga selle vaikiva karistamise kaudu, no saate ise aru, kui ma olen vaid, ta ju piinleb, et ta ei saa minu kõige hiilgavama ja ma ei tea millisega suhelda, see on karistus. Loomulikult üks kõik, mida sa teha tahad. Teed midagi või tahad midagi ilusat ja head teha, siis võidakse seda hoobilt tõlgendada kui miks sa mind piinad niisuguse asjaga? Palu kohe vabandust. Vabandust palumine, see on muide. Ma arvan, et lasteaia suuremates rühmades peaks olema ka see teema juba läbi võetud. See on, ma ei tea, mingi primaatide titendamine. Täiskasvanud inimesed, jah, nad võivad sellega märkida, et no, ma võtan palju tagasi, mis ma ütlesin ja ma loodan, et see teema meil enam üles ei kerki. Ma olen mõistnud, mis see on ja ma loodan, et sina ka oled mõistnud. No loomulikult sa ei usalda enam ennast. Sa ei julge teha ühte või teist asja, sa püüad olla teise meele järele, aga see on see kõige kuradim, et kui sa, noh, hea küll, kõik oma varasemad tõekspidamised, uskumused, teadmised ise endas, prõgikasti, peasi, et ei tuleks tüli, aga nüüd ongi see, et sa ei julgegi midagi teha, kui sulle käsku ei anta. Ideaalne sõdur armees, eks ole? Käsku pole olnud, ma ei tee mitte midagi. Saagu või siten. No see kõik, mis ma siin tõin, et asjad, mis on olnud, neid korraga ei ole ja asjad, mis ei ole olnud, on korraga olnud. Ja siin tekib niisugune suhtlus, et üks on madalam kui muru ja teist imetleb isegi issand ise. Ja saadab tänukirju, et kui sa ikka võid ilus olla. Ma tõesti olen tänulik, et sa oled nii ilus, suur ja tark, tervitades sinu Jumal või issand või ma ei tea. Ja. No, see, kuidas sa end tunned, kas sul on hea või halb olla, see ei loe. Sul ei lasta rääkida või süüdistatakse, ma ei tea, virisemises, ülereageerimises, hüsteerias. Mis ma nüüd tegema pean, kui sina ütled, et sa oled haige? Otse kohe ole terve ja tee need asjad ära. Ja põhiline aur lähebki selle peale, et sa oled süüdi, kui sul gripp on. Mis käisid väljas, kellega sa väljas käisid, kus sa käisid? Kohe oled terve ja hakkad tegema neid ja neid asju. Otsesin vastuseid, sa küsimustele ei saa, noh, siin tulebki see sõnas alati sarnane asi, kus sind uputatakse või tuuakse välja teema. No näiteks küsimus on selles, et no, tekib mingisugune suvaline probleem. Ma palusin, sa julged öelda nii nahaalse lause, ma palusin sul eile tuua kartuleid, aga sa ei toonud. Ma peaksin nüüd ise poodi minema. Ja selle peale käratatakse, mis mina jälle süüdi, miks sa ei taha rääkida selles, kuidas sa ise 2 aastat tagasi seal ja seal niimoodi ja naamoodi käitusid ja perse, milles saab üldse rääkida? Põhiprobleem on unustatud ja sina siga oled süüdi. No igal juhul pärast, iga suhtlus sa tunned end ikka sandimini ja sandimini. Loomulikult võib ta end välja vabandada oma raske lapsepõlvega või raske tööpäevaga või kurat teab millega, aga jah. Fakt on, et sina oled kõiges süüdi ka selles, et sa ennast kõrvalt ei näe ja ei tuvasta, et tegelikult oled sa süüdi ainult ühes. Sa lõpetasid võitluse ja jäid alla. Aga tegelikult on süüdi see sama manipuleerija, see sama ajupesija. Aga tema ütleb, et no mina nüüd küll süüdi ei ole. Vaat niimoodi. ma usun, et see jama on nüüd kaela pealt ära saadud igat pidi. Ja loodan ka, et mõnel on sellest kasu ja loodan ka, et keegi kirjutab, kirjeldab või koguni tahab mõni seltskond tulla oma muredest. Võiks ju reedeti ka millestki isiklikust rääkida siia raadiosse vestlema. Aga tänaseks kõik ja püha sõda ka sellel rindel läheb edasi.
Sai otsa töönädal just ja selg oli mul päris must. Lasin vanni vett, lõin vahule, panin varbad sisse, jäin rahule. Ihu riidest lahti kiskusin ja vulpsti vanni viskusin.
Reedene rõõm, o reedene rõõm.
Seal kustus mustus ja kõõm, pea ärkas lustus ja rõõm. Minu tusk oli viiseli pühitud, kogu hing oli helgeks nühitud. Nagu välk lõi sisse inspiratsioon ja ma tundsin, oi, millise laulu nüüd loon.
Reedene rõõm, o reedene rõõm.
See laul oli rõõmude laul, see laul oli päikese laul. See laul oli õnne ja armastus täis, oli tulvil kirge joomastust. Aga vanni augul kork tuli pealt ja mu värs koos veega alla läks sealt. Mu värs läks vanni veega tükkis, läks torust alla valges vahus. See laul ei ilmu, iialgi trükkis mu lembe lauluke, puhka rahus. Mu lembe lauluke, puhka rahus, mu lembe lauluke, puhka rahus.
Reedene rõõm, o reedene rõõm.
Läks roostes torru mu viis ja maalt rõskuse viis. Süsteem, mis õõnsalt mulksuvad täis, on mu ainsat laulu ääreni täis. Ja ei maksagi olla heitunud, ta on alles, mis sest, et peitunud. Ja kui juhtub torukord lõhkema, tuleb tagasi laulei kõhlema.
Reedene rõõm, o reedene rõõm, o reedene.
Saade on salvestatud 2020. aastal.